bugungi kun.
Quyidagi hikoyat Imom Zahabiyning Kaboir kitobidan olingan. Voqelik qadim zamonlarda ro'y bergan bo'lsa-da, bizning kunlarimizga ham juda mos tushadi. Rivoyat qilinadiki, Misrda namoz o'qish va azon aytish uchun masjidga bog'lanib qolgan bir kishi bor edi. U ibodatga berilgan taqvodor edi. Kunlardan bir kuni odatdagidek azon aytish uchun minoraga chiqdi. Minoraning yonginasida zimmi nasroniyning hovlisi bor edi. U hovliga ko'z tashladi va nasroniyning qizini ko'rib qoldi. Chiroyli qiz edi u. Kishi o'zini yo'qotib qo'ydi va azonni tashlab qizning oldiga tushdi. Qiz undan so'radi: "Nima yumushing bor edi? Seni xohlayman." Qiz indamadi: "Senga uylanaman." "Sen musulmonsan, otam meni senga bermaydi." "Nasroniy bo'laman." "Unday bo'lsa mayli." U qizga uylanish uchun nasoro diniga kirdi va ularning hovlisida qoldi. Xuddi shu kunning o'zida hovlidagi bir tepalikka chiqdi-da, yerga yiqilib o'ldi. U dini bilan muvaffaqiyat qozonmadi, qiz bilan rohatlanmadi ham. Allohdan makr sinovi, xunuk oqibat va yomon xotimasidan panoh berishini so'raymiz. Bugungi kunda dinini almashtirayotgan ba'zi musulmonlarni ham qisman shunday oqibat kutayotganligini aytib o'tish o'rinlidir. Ular hech narsaga erisha olmaydilar. Mabodo yuqoridagi hikoyadan farqli o'laroq dunyoning rohati ana shu murtadlarga nasib etadigan bo'lsa ham, oxiratda Iso alayhissalomning o'zlari ularga qarshi guvohlik beradilar.
Hikmatli so'zlar.
Agar e'tiqod qilayotganingizdek yashamas ekansiz, bilingki, yashayotganingizdek e'tiqoddasiz. Umar ibn Xattob. Dunyo ortda qolmoqda, oxirat qarshingizda turibdi. Har birining o'z farzandlari bor. Sizlar dunyo farzandlari emas, oxirat farzandi bo'lingiz. Bugun hisob bermoq yo'q, amal bor. Ertaga amal bo'lmaydi, faqat hisob berish qoladi. Ali ibn Abi Talib. Alloh taolo taqdiriga, balolariga sabr qilasan yoki halok bo'lasan. Hasan Basri. Ilm bu ko'p gapirish degani emas, ilm Allohdan ko'p qo'rqish demakdir. Abdulloh ibn Mas'ud. Mashhurlikni yaxshi ko'rgan kimsa Allohga rostgo'y bo'lmabdi. Ibrohim Adham. Sizga yaxshilik qilgan odamga yaxshilik bilan javob qaytarmog'ingiz yaxshilik deyilmaydi. Yaxshilik bu sizga yomonlik qilgan kimsaga yaxshilik qilishingizdir. Iso ibn Maryam. Odamlar dunyo masalasida shu darajaga yetganlarki, ular bir dirhamni tirnoqlari bilan aylantirib ko'rib, uning og'irligini aniqlab berishadi. Biroq to'g'ri namoz o'qishni bilishmaydi. Hasan Basri. Kichik uyga ey do'st, ayla qanoat, kattasin qurmoqqa yetmaydi fursat. Giyote. Qurilgan imorat buzilgani singari, tug'ilgan go'dak bir kuni o'ladi. Xitoy xalq maqoli. Farzand mardni qo'rqoq, saxiyni baxil qiladi. Dunyo oy kuni to'lgan homilador ayolga o'xshaydi. Uning qachon ko'z yorishini bilmaysan, lekin har daqiqa kutasan. Dunyoning oxiri qiyomat ham xuddi shunday.
Hissiyot olami.
She'riyat bo'stoniga sayr etishda davom qilamiz. Bugungi so'z sahobalarga. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan birga yurgan, u zot bilan yaxshi yomon kunlarda hamnavas bo'lgan insonlar haqida ko'nglimizda borini qoraladik hozirga. Bir tinglab ko'ring. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Hamza, Muoviya, Abu Sufyon ibn Umar. Qorong'u yo'l yoqasida nurli shola, to qiyomat bizga hujjat sahobalar. Men sizlarni yaxshi ko'rdim, yaxshi bildim. Hayotingiz hayotimga o'rnak qildim. Rasululloh manhajiga qalbi salim, yo'llarimga nuri himmat sahobalar. Sizlar islom siyratini ushlab qoldi. Munofiqlar barmoqlarini tishlab qoldi. Siz ketdingiz, bu ummatdan nur yo'qoldi. Sizlar birga ketgan izzat sahobalar, g'orida qolgan birodarini uyg'otmay deb Abu Bakr ilon chaqsa turdi chidab, Miroj kuni siddiq bo'ldi aylab xitob, tasdiqlayman barin faqat sahobalar. Ayol haq so'z aytsa uni to'g'ri bilib, Umar o'tdi adolatni shior qilib, bir umrga bir libosin dorga ilib, qalbi birla ko'rsatib xat sahobalar. Farishtalar xayo qilgan Usmon o'tdi. Tilovat payti boshdan qalqon o'tdi. Shuning bilan saodatli zamon o'tdi. Shundan keyin ketdi nusrat sahobalar. Xolid o'tdi badanida tig' yemagan, joyi qolmay biror jangda yengilmagan, Zohid Salmon ibodatla tong bilmagan, ajratmagan jihod to'at sahobalar. Abu Zarning ko'zlarida yondi yolqin. La ilaha illallohni aytish uchun rozi bo'ldi bu dunyoning xor va chirkin hayotiga ulkan jannat sahobalar. Qo'lda bayroq Makkadagi chiroyli qalb Rasulining vafotidan qo'rqib yorab, vafot etgan yustuban va yerga qarab musoablardek ko'ngli hijrat sahobalar. Rasululloh tuyasiga taqlid qilgan tuyam mening markabimdir bilsang degan Abdullohlar o'tdi bosib ming bir tikan lek oyoqqa yetmay zahmat sahobalar. Abu Sufyon Hamzaga bosh egmoq zarur, unda sharaf, unda faxr, unda g'urur, olam sizga bosh egsa ham qalbi mag'rur, boqmadingiz biror soat sahobalar. Poyingizda oltin oltin dunyo oqdi, Rumdan tortib Erongacha mamnun boqdi, vali sizning poyingizda xo'p uloqdi, bir qiymati yo'q saltanat sahobalar. Muhojirlik bo'ldi nasib sizga og'ir, ansoriy deb nom olgan ham sizsiz axir. Qonqoniga singib ketgan ming bir tomir, bir-biriga nur va rahmat sahobalar. Buguni yo'qsiz, sizsiz ummat g'arib va xor, o'zidan kam jamoadan yetar ozor. Bugun uning yashash joyi keng bir bozor, yotar yeri shum shaytanat sahobalar. Yo'limizni yoritguvchi hilollar yo'q, haromlar bor tuzatguvchi halollar yo'q. Endi bizni uyg'otuvchi bilonlar yo'q, azonimiz bo'ldi g'aflat sahobalar. Erlar erlik qilib haqqin qilmay ado, ayollarin ko'yiga qo'ymish buni savdo. Na'udu billah da'yuslikni qilar davo, g'arb quliga do'ngan xilqat sahobalar. Fatvolar bor hadislarga ters yuruvchi, imomlar bor tumorlarga dam uruvchi, Rasululloh la'natlagan tasxiruvchi shaxslar dinga qilar xizmat sahobalar. Islom uchun jahd desalar hayratlar bor, bunda ruh yo'q faqatgina suratlar bor, alamlar bor, sitamlar bor, hasratlar bor, boradirgina ham kudurat sahobalar. Ilm uchun rag'bat ham yo'q, da'vat ham yo'q, maishat uchun to'siq ham yo'q, sarhat ham yo'q, payg'ambarlar merosxo'rin ko'nglichi to'q, oz bo'lsa ham yo'qdir hayrat sahobalar. Siz harom deb bilgan amal bugun halol, kabiralar qilinmoqda voh bemalol, ruhim yig'lar badanimga berib savol, mu'minliging shubha g'alat sahobalar. Yaxshiyamki tun bor, uxlash baxti bordir, tushda sizni ko'rgan inson baxtiyordir, bu keng dunyo ko'pchilikka balki tordir, ammo sizlar ulkan sarhat sahobalar. So'zga ko'ngli shuldir, sizlar islom ahli. Umar o'tdi, o'tdi Usmon, o'tdi Ali, uchrashurmiz bir kun inshaalloh hali, vatanimiz bo'lmiş jannat sahobalar. Bugun zamonni so'kadigan insonlar paydo bo'ldi. Ular bo'layotgan ishlarga zamonni aybdor deb biladilar. Aslida Alloh taolo har qanday balo va ofatlarni qavmlarning haddan oshganliklari tufayli tushirgan. Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam ham zamonni so'kmanglar, zero zamon Allohnikidir degan edilar. Yaxshisi qilayotgan amallarimizga bir nigoh tashlasak, bugungi kunga eng yaxshi izohni topamiz. Qaysi birimiz dunyo tashvishidan boshqa narsa haqida o'ylayapmiz? Qay birimizning qalbimizda asri saodat insonlarning qayg'usi mavjud? Qaysi ko'ngilni bugungi islom holati tashvishga solmoqda? Jimjitlik. Eng qizig'i, ana o'sha solih insonlar ham jannatni orzu qilib yashab o'tdilar. Biz ham uyalmay o'sha jannatga tushamiz deb xotirjammiz. Yanada qiziqarli tomoni shundaki, ular bir soniya bo'lsa ham xotirjamlikka berilmaganlar va Allohning rahmatidan umid qilib yashaganlar. Bizning ma'siyatlarimiz haddan ziyoda bo'lib turibdi. Qalbimiz uxloq, ko'zimiz dunyo fitnalariga uyg'oq, uyg'oq va yana uyg'oq. Dasturimiz so'ngida Hazrati Jaloliddin Rumiyning bir baytlarini keltiramiz. Ko'zni yumgin, ko'zga aylansin ko'ngil. Ko'rishguncha.
Inson umri davomida bir amalga qo'l ursa ham, uni xolis qilmog'i lozim. Xolis bo'lmagan ishlar Alloh subhanahu va taoloning nazdida umuman qadrsizdir. Xolislik yo'lida o'zlarining jonlarini fido qilib o'tgan insonlar bu tuyg'uni yaxshi bilganlar.
Ramazon oyining har kuni xolislik sari dasturi orqali ana shu solih insonlar haqida so'z boradi. Payg'ambarlar, sahobalar, salafi solihinlar hamda ummatning asl egalari haqida hikoya qiluvchi dastur 30 kun davomida har kuni sahar chog'ida Navroz radio kanalida efirga uzatiladi. Tinglang va qalbingizning tub-tubida yotgan hislaringizni jumbushga keltiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Kunlarimizni osuda o'tkazayotgan, faqat o'zigagina e'tiqod qiladiganlardan qilib qo'ygan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taoloning suyukli rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovatlar, salomlar va rahmatlar yog'ilsin. U zotga ergashgan yaxshi insonlarga Allohning rahmatlari bo'lsin. Xolislik insonning bezagi hisoblanadi. Xolis yashab o'tgan zotlar haqida inshaalloh to qiyomatgacha gapiriladi. Ularning ummat uchun qilgan ishlari, o'z nafslarini boshqarganliklari haqida ko'p aytiladi. Bizning dasturimiz ham aynan ana shu insonlarning hayot haqida. Ularning hayotlaridan o'rnak olishimiz uchun bugungi kun dasturi orqali bugungi kunimizga ham murojaat qilamiz. Dastlab esa har doimgidek Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tomonidan ummat uchun aytilgan o'g'itlarga quloq tutaylik.
Payg'ambarimiz o'g'itlari.
Buxoriy hamda Muslim rivoyatida kelgan hadis nabaviyada shunday deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarga gunohi kabiralarning eng kattalari haqida xabar beraymi deb uch bora so'radilar. Biz ha dedik. Allohga shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lish dedilar va suyangan holda edilar, o'tirib oldilar-da. Ogoh bo'linglar, yolg'on gapirish va yolg'on guvohlik berish deya takrorlayverdilar, hattoki biz qaniydi sukut qilsalar dedik. Muttafaqun alayhi bo'lgan ushbu hadisni ulamolarimiz quyidagicha sharhlashadi. Payg'ambarimiz gunohi kabiralarning eng kattalari bo'lgan Allohga shirk keltirish hamda ota-onaga oq bo'lishni bir marta zikr qilib, yolg'on gapirish hamda yolg'on guvohlik berishga takror-takror to'xtalganlarining sabablari bor. Yuqoridagi ikki gunoh gunohkorning o'ziga uradi. Ya'ni inson shirk qilib, ko'cha-ko'yda jamiyatga salbiy ta'sir o'tkazmasligi mumkin. Ota-onasiga oq bo'lib ham tashqarida o'zini isbot tutib yurish imkoniyati bor odamning. Biroq yolg'on gapiradigan va yolg'on guvohlik beradigan odamlar nafaqat o'zlariga balki butun jamiyatga ziyon yetkazadilar. Ular hammani aldaydilar. Buning natijasida do'stu oshna, qavm va qarindosh undan zarar ko'radi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu bois ham 3-chi gunohi kabiraga qattiq to'xtalib o'tgan bo'lsalar ajab emas. Buxoriy hamda Muslim rivoyat qilgan navbatdagi hadis Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom shunday dedilar. Qiyomat kunida bir kishi olib kelinib, do'zaxga uloqtiriladi. Uning ichak chavoqlari osilib, yoyilib ketadi-da, xuddi eshak tegirmon atrofida aylanganidek ularga o'ralashib qoladi. Do'zax ahli uning atrofiga to'planishadi-da, "Ey falonchi, senga nima bo'ldi? Axir sen yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarmasmiding?" deb so'rashadi. U, "Sizlarni yaxshilikka buyurardim-u, o'zim qilmasdim. Yomonlikdan qaytarardim-u, o'zim qaytmasdim," deydi. ushbu hadisni sharhlashning hojati yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqiqiy olam bilgan narsasiga amal qilgan kishidir deganlar. Bilganimizga amal qilganimiz dunyodagi eng katta baxt va saodatimizdir.
Sahobai kiromlar.
Oldingi dasturlarimizda Hazrati Abu Bakr hamda Umar roziyallohu anhumolar haqida hikoya qilindi. Endi navbat 3-chi xalifa Hazrati Usmon roziyallohu anhu haqida. Zinnurayn, ya'ni ikki nur egasi degan maqomga loyiq bo'lgan zotning xulqi benazir bo'lgan. Quyidagi birgina voqea fikrimizga asos bo'la oladi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzuriga Abu Bakr keldi. Payg'ambar alayhissalom yon boshlagan holda edilar va shu holda u bilan suhbatlashdilar. Birozdan so'ng Umar kirib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkinchi sahobalari bilan ham shu zaylda suhbatlashdilar. Usmon ibn Affon kelganida esa yon boshlab yotgan Rasul akram o'tirib oldilar-da, ulug' sahobiy bilan suhbat qurdilar. Hammasini ko'rib turgan Oyisha roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar: "Yo Rasululloh, nima uchun Abu Bakr va Umar bilan yon boshlagancha suhbatlashdingizda, Usmon kirgach boshqacha muomala qildingiz?" Sarvara olam alayhissalom dedilar: "Usmondan farishtalar ham hayo qilishadi. Men Usmon bilan yon boshlagancha suhbatlashsam, u hayo qilganidan ishini bitirib chiqishi qiyin bo'lardi."
Hikoyat.
Ko'pgina ulamolarimiz to'g'ri yo'ldagi xalifalar, xulafoi roshidin safiga islom olamining 8-chi amiri Hazrat Umar ibn Abdulazizni ham qo'shishadi. 5-chi xalifa nomi ostida zikr etiladigan inson nima uchun bu oliy maqomga chiqqan ekanlar degan savolga bu zot bilan bo'lib o'tgan voqealar javob bo'la oladi. Umar ibn Abdulaziz hali xalifa bo'lmasdan oldin shahar valiyi bo'lgan paytida bir qizga ko'ngil qo'ygandi. Kanizak qiz aynan xalifalikda xizmat qilardi. Har doim yumush bilan Madinaga yo'l olganida ul zot kanizak qizga ko'zi tushar va qalbida unga nisbatan iliq munosabat uyg'onardi. Taqdir ekan, bir necha yil o'tgach islom olamining 7-chi xalifasi dunyo bilan vidolashdi va Umar ibn Abdulazizni mu'minlar amiri deb saylashdi. Xalifalikka yo'l olar ekan Umarning xayolida nima kechganligi bizga qorong'u. Ammo shunisi aniqki, xalifalikning birinchi kunidayoq uning ayoli o'sha kanizak qizni huzuriga olib keladi. "Siz shu kanizakni yaxshi ko'rardingiz. Men buni sezib yurardim. Bugun xalifa bo'lganingiz munosabati bilan men sizga uni topshiraman. Roziman." Bu Umar ibn Abdulazizning ayoli tomonidan chin dildan aytilgan so'zlar edi. Xalifalikni qabul qilgan zot esa kanizak bilan yakkama-yakka qolganida insoniyat ko'tara olishi qiyin taklifni bildirdi. "To'g'ri, men senga boshqacharoq nazarda qarardim. Seni boshqalarga qaraganda yaxshi ko'rardim. Ammo bu o'tmishdagi voqealar. Bugun menga mu'minlarning vazifasi yuklatildi. Yelkamda shu qadar katta yuk borki, bugun ana shu yuk oldida senga vaqt ajratishga imkoniyatim bo'lmaydi. Shuning uchun ham bo'shsan, ketaver." Bilmadim, bu holatni siz qanday baholaysiz. Biroq bizningcha Umar ibn Abdulaziz mu'minlar amiri bo'lgan kunidan boshlab xulafoi roshidin tutgan yo'l bo'yicha rais bo'lish lozimligini his etgandi. Aks holda inson yillari davomida ko'ngil qo'ygan kishisiga birinchi ayoli ruxsat berib turgan paytda qanday qilib javob berishi mumkin, ochig'i tushunmadik. Umar ham inson edi. U ham xohlaganini qilsa bo'lardi, lekin u Alloh va mu'minlar o'rtasida turgan inson ekanligini uni tushunib istamadi. Nafsining ustidan hokim bo'la oldi. Umarning ham ko'ngli bor edi. Yaxshi ko'rgan ayolini nikohiga olsa birov bir narsa demasdi. Biroq mu'minlar ustida amir bo'lish naqadar katta mas'uliyat ekanligini u zot anglab yetgan edi. Shuning uchun ham kanizak qiz bilan yakka holda qolibda ruxsat bera oldi. Abdulaziz o'g'li Umarning qay surati amirlik qilganlari haqida keyingi sonlarimizda hikoya qilib beramiz. ana o'shanday shu ishrat gulshaniga kirib qolib, chiqish eshiklarini topa olmayotganlar o'zlariga yetarli saboq olishadi degan umiddamiz. Hozircha yana bir karra jiddiy suratda bosh qotirishga taklif etamiz.
Hikmatli so'zlar.
Haqiqatni odamlarga qarab tanima, balki avval haqiqatni topib ol, shundan keyin uning ahlini taniysan. Hazrati Ali. Ilmni fursat bo'lganda o'rganaverish kerak, chunki ilm zarur bo'lgan paytda fursat topilmaydi. Abdulloh ibn Mas'ud. Ko'zingizni hayotda kattaroq ochingki, o'layotganda xotirjam yumasiz. Aloviddin Bashar. Burung'i holiga qilma nazora, ani Tangrim aziz etsana chora. Sofa Alloh yor. Sadaqa berib rizqingizni ko'paytiring, zakot berib mol-mulkingizni asrab qoling. Ja'far Sodiq. O'g'lim, dinning boshi va oxiri bo'lmas bir narsani boy berib qo'yma. Bu namozdir, uni barpo etish bilan dinga kiriladi, tashlashlik bilan dindan chiqiladi. Hazrat Umar. Temirni, toshni ko'tarib ko'rdim, biroq qarzdan ko'ra og'irroq narsani ko'tara olmadim. Luqmon Hakim. Dunyodagi eng og'ir yuk otaning yelkasidagi farzand tobutidir. Eng yomon holidan kuladigan, eng yaxshi kunidan yig'laydigan odamlar kamayib ketmoqda.
Bugungi kun.
Sahobalarning iymonlari go'zal edi. Ular Alloh va Rasulidan kelgan hamma narsani darhol tasdiqlashardi. Oxir zamon bolalari, ya'ni bizlarga juda ko'p masalada e'tiqod yetishmaydi. Turli shubhalarni daf etish uchun dunyoviy misollarni keltirish urfga aylangan. Aniqrog'i bu uslub Qur'on uslubi hisoblanadi. Bugungi kun sahifasida biz ana shu tamsil uslubini qo'llashga harakat qildik. Bir tinglab ko'ring. Alloh taolo hazrati insonni mukarram bildi. Uni yer yuziga xalifa qilib yubordi. Inson o'ziga mukallaf bo'lgan buyuk masdar sohibiga aylandi. Ya'ni uning zimmasiga Qur'on tushdi. Dunyoda mahluqotlar juda ko'p. Ularning har biri Alloh taoloning izni bilan o'z vazifasini ado etadi. Quyoshning sharqdan chiqib g'arbga botishi unga yuklatilgan vazifa bo'lgani singari, oqshom har kez oy bilan oydin bo'ladi. Tog' bag'ridan otilib oqayotgan suv hech qachon teskari yo'nalish hosil qilmaydi. Tabiat qo'ynida yashayotgan xilqat ham xuddi shunday qonun bo'yicha harakatlanadi. Hech qachon qo'y yeydigan o't o'lan itga nasib etmagan. Biror bir inson sichqon ovlayotgan molni ko'rmagan. Demakki, bizning ko'zimizga ko'rinib turgan mahluqot olami Alloh taoloning kavniy irodasiga bo'ysunib hayot kechiradi. Ulardagi ixtiyor chegaralanganligi bois hayvonlari qiyomatda tuproqqa aylantirib yuboriladi. Lekin inson o'ziga katta mas'uliyatni oldi. Tog'u toshlar bo'yiniga olsa parchalanib ketadigan oyatlar inson zimmasiga tushdi. Yaxshilab fikr qiladigan bo'lsak, Alloh taolo insonni mukarram qilganligini ko'ramiz. Parvardigor amridan biror bir soniya chetga chiqmaydigan va chiqmagan mahluqlar orasida jannatdan chiqqan, jannatdan quvilgan inson Qur'onga loyiq topildi. Chumolining harakatini kuzatganlar bordir, unda ajib bir quvvatni ko'rasiz. O'zidan og'ir yukni ortmoqlaydi. U hayotini mehnatda o'tkazadi va tuproqqa aylanib ketadi. Har kuni bomdod vaqti tugashini bildirib chiquvchi quyosh o'zining ulkanligi bilan-da biror bir soniya Alloh amriga xilof yurmagan. Dengizlar bor, mavj urib turadi. Uning bag'riga siqqan jamiyki mavjudot inson uchun haloldir. Poklik ramzi go'yo mavjlanib turgan dengiz. Alloh taolo Qur'oni Karimni ana shu xilqati ichida eng isyonkor mahluqi insonga nozil qildi. Insonga ixtiyor berdi. Inson bilan muloqotda bo'ldi. Payg'ambarlar jo'natdi ularni biror bir soniya g'aflatda qolmasligi uchun. Qur'on hukmi bilan muomala qilishni buyurdi. Endi oddiy tasavvuringizga olishingiz mumkin. Biz yashayotgan sayyora naqadar ulkan. Uni qurshab turgan samovat haqida tasavvurimiz doirasi torlik qiladi. Ana shu yer va samolar Qur'onda Allohning kursisidan kichik deb ma'lum qilinadi. Biz tasavvur qila olmaydigan xilqat ichida Alloh bizni mukarram qildi. Hayotining har bir soniyasini uning amriga xilof ketkazmaydigan mahluqlari turib xalifa qilib bizni tanladi. quyoshning chiqishi va botishi, dengizlarning mavj urib halol mahluqotlarini o'zida ushlashi va bizga ko'rinib turgan jamiki mavjudotni biz uchun yaratib qo'yganini bila turib, Qur'onni chetga surib, o'zimizning nafsimizga ergashadigan bo'lsak, ayting, insof bilan ayting, kim bo'lishimiz mumkin? Dunyoda eng katta ko'rinmaylik bo'lmaydimi bu? Bilingki, biz chivindek uchib ketishimiz ham mumkin edi. Baliqdek suvda yashab, tashqarini ko'rmasdan yo'q bo'lib ketishimiz mumkin edi. Chumolidek bir umr mehnat qilib, oqibatda tuproqqa aylanib ketishimiz mumkin edi. Ammo Alloh taolo shuncha ma'siyatimizga qaramasdan bizni mukarram qildi. Gunohlar qilsak kechirdi. Faqat o'zigagina yig'lasak bizdan rozi bo'ldi. O'zigagina ibodat qilsak bizni jannatga daxil qildi. Dunyo ziynatlarini halol doirada boshqarishimiz uchun poyimizga to'shab qo'ydi. Haqni shundoq ko'zimiz oldida tasdiqladi. Bizning harakatlarimiz esa nimagadir boshqacha. Biz kimmizki yaratgani Parvardigor shuncha marhamat qilib turganida uning amriga qarshi yursak, biz o'zimizni nima deb o'ylayapmiz? Alloh taolo bir chivinni chaqtirib o'ldirib yuborishi mumkin bo'lsa-yu, buyuk Parvardigor yo'lidan boshqa yo'l axtaryapmiz. Biz tushunmayapmiz, insonlarga yana boshqa qanday hujjatlar kerak.
Hissiyot olami.
Allohga munojat aylash naqadar ulug'vor ish. Allohga iltijo qilishdan ko'ra yaxshi amal bormi? Shariat bo'stoniga sayr etib, biz aynan mana shu nuqtada to'xtadik. Iltijo qildik va duolarimizning mustajob bo'lishiga umid bog'ladik. Allohim, bu dunyoni saodatga boshlagin. Hech tuganmas azobni halovatga boshlagin. Erta tongda o'zingga yig'lab munojot aylay. Xudo, to'zg'in ilmni hidoyatga boshlagin, ko'zlarini o'zingning yo'llaringda yoshlagin. Chingizdan qutulsak-da, ammo nedir yetmadi. Osmon ko'rinay dedi, qora bulut ketmadi. Ahli solih bizlarni o'ziga do'st etmadi. Xudo, to'zg'in ilmni hidoyatga boshlagin, ko'zlarini o'zingning yo'llaringda yoshlagin. Faqat mozorlar uchun joriy qildik Qur'onni. Qulatdik uzoq yo'ldan kelgan diniy karvonni, turli mag'zun yo'llarida boy bermasdan iymonni. Xudo, to'zg'in ilmni hidoyatga boshlagin, ko'zlarini o'zingning yo'llaringda yoshlagin. Yurtda kezmish dahriylar izlab ming-ming hamxona, tog'utlar ila qurib kufrga liq koshona. Endi Buxoriysi-yu Navoiysi afsona. Xudo, to'zg'in ilmni hidoyatga boshlagin, ko'zlarini o'zingning yo'llaringda yoshlagin. Kimdir haqqa undasa tinmay kulguvchi ham biz, undan albat o'zimiz ongli bilguvchi ham biz, so'ng tinmasdan mo'minlik da'vo qilguvchi ham biz. Xudo, to'zg'in ilmni hidoyatga boshlagin, ko'zlarini o'zingning yo'llaringda yoshlagin. Zanjirlar ovozidan seskanmagan xilqati, aro yo'lda yig'lagay ozgina sof fitrati, Buxoriyu Termiziy Zamaxshariy hurmati. Xudo, to'zg'in ilmni hidoyatga boshlagin, ko'zlarini o'zingning yo'llaringda yoshlagin. Har qanday yovni ko'rdik, bizni toptar kim qoldi? Toptay-toptay ne millat oxir kuchdan ham toldi. Bugun endi boshqa najot yo'q, bugun hamma tan oldi. Xudo, to'zg'in ilmni hidoyatga boshlagin, ko'zlarini o'zingning yo'llaringda yoshlagin. Islom olamining 5-chi xalifasi Hazrat Muaviya Abu Sufyonning so'zlari meni tartibga chaqira beradi. Dunyo Abu Bakrga boqmadi. Abu Bakr ham dunyoga boqmadi. Dunyo Umarga boqdi, Umar esa unga qiyo boqmadi. Biz esa dunyoga botib qoldik. Abu Sufyonning o'g'li asr saodatdan so'ng ham bizning dorilamon kunlarimizdek dunyoga to'yib yashamagani aniq. Uning raiyatiga sadoqati dostonga aylangan. ammo e'tibor bering, ul zot o'zining hayotini dunyoga botib qolish demoqda. Qiziq, unda bizning umrimizni nima deb atash mumkin? Dasturimizni ushbu savol bilan tugatamiz. Javobini insof bilan, idrok bilan izlab ko'raylik. Ko'rishguncha.
Inson umri davomida bir amalga qo'l ursa ham, uni xolis qilmog'i lozim. Xolis bo'lmagan ishlar Alloh subhanahu va taoloning nazdida umuman qadrsizdir. Xolislik yo'lida o'zlarining jonlarini fido qilib o'tgan insonlar bu tuyg'uni yaxshi bilganlar.
Ramazon oyining har kuni xolislik sirri dasturi orqali ana shu solih insonlar haqida so'z boradi. Payg'ambarlar, sahobalar, salafi solihinlar hamda ummatning asl egalari haqida hikoya qiluvchi dastur 30 kun davomida har kuni sahar chog'ida Navroz radio kanalida efirga uzatiladi. Tinglang va qalbingizning tub-tubida yotgan hislaringizni jumbushga keltiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Kunlarimizni osuda o'tkazayotgan, faqat o'zigagina e'tiqod qiladiganlardan qilib qo'ygan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taoloning suyukli rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovatlar, salomlar va rahmatlar yog'ilsin. Uzoqga ergashgan yaxshi insonlarga Allohning rahmatlari bo'lsin. Xolislik insonning bezagi hisoblanadi. Xolis yashab o'tgan zotlar haqida inshaalloh to qiyomatgacha gapiriladi. Ularning ummat uchun qilgan ishlari, o'z nafslarini boshqarganliklari haqida ko'p aytiladi. Bizning dasturimiz ham aynan ana shu insonlarning hayoti haqida. Ularning hayotlaridan o'rnak olishimiz uchun bugungi kun dasturi orqali bugungi kunimizga ham murojaat qilamiz. Dastlab esa har doimgidek payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tomonidan ummat uchun aytilgan o'g'itlarga quloq tutaylik.
Payg'ambarimiz o'g'itlari.
Bugungi kunda ko'pchilik Allohga iymon keltiradi. Farishtalari, payg'ambarlari hamda payg'ambarlarga tushirilgan kitoblarga, oxiratga, qabr azobiga iymon keltiradilar. Lekin taqdir masalasida turli fikrlarni ushlab olishgan. Aslida Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu borada chuqur ketmaslikni ta'kidlagan bo'lsalarda, qalbdagi shaytoniy tuyg'ular taqdir haqida har xil fikrlarga yetaklab ketaveradi. Biz ana shu savollar ostida o'ralashib qolgan insonlarga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ikki hadisi shariflarini eslatib o'tamiz. Zero shu hadislarning o'zidanoq inson qalbiga yetarlicha xotirjamlik olishi mumkin. Oxirgi raviysi Imom Termiziy bo'lgan hadisda Ibn Abbos roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan quyidagilarni rivoyat qiladi. Bilginki, agar senga birorta foyda berish uchun butun ummat to'plansa ham, faqat Alloh taolo sen uchun yozib qo'ygan narsa bilangina foyda beradilar. Va agar senga birorta zarar yetkazish uchun to'plansa ham, faqat Alloh taolo senga yozib qo'ygan narsa bilangina zarar yetkazadilar. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan. Sunan sohiblarining hammasi rivoyat qilgan quyidagi hadis yuqoridagi hadisni to'ldiradi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh taolo osmonlar va yer ahlini azoblaganida ham ularga zulm qilmagan bo'lardi. Alloh taolo o'ziga zulmni harom qilgan. Subhanahu va taolo hech qachon bandalariga zulm qilmaydi. U biror bandasining gunohini kechirib yuborgan bo'lsa, rahmat tufayli qilgan bo'ladi. Agar gunohiga jazo bersa, adolati bo'yicha shu ishni iroda qilgandir.
Sahobai kiromlar.
O'tgan eshitirishimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak 4 xalifalardan 3-uchinchisi Hazrati Usmon roziyallohu anhu haqida so'z borgandi. Bugun navbat Hazrati Ali roziyallohu anhu haqida. payg'ambarimizning suyukli qizlari Fatima roziyallohu anhona o'z nikohiga olgan Ali ummatining qaymog'i hisoblanadi. U haqda turli rivoyatlar bor. Biz eng sofini Ali roziyallohu anhuning haqiqiy e'tiqodini namoyish etadigan voqeani tanladik. Tinglab ko'ring. Ali roziyallohu anhu g'azotlarining birida mushriklar bilan kurashardilar. Bir mushrikni endigina o'ldiraman deganlarida u Alining yuziga tupurib yubordi. Ali roziyallohu anhu darhol o'rnidan turdi-da mag'lub raqibini qo'yib yubordi. Haligi mushrik hayron. Bu nima uchun meni o'ldirmadi deb. Shunda hayronligi oshib Ali roziyallohu anhuning oldiga borib so'radi. Ey Ali, nima uchun yotqizgan ko'ying o'rningdan turib ketding? Alining javobi oddiy bo'ldi. Men seni Allohning yo'lida o'ldirmoqchi edim. Biroq sen mening yuzimga tupurding. Endi istasam ham, istamasam ham senga bo'lgan shaxsiy g'arazim uyg'ondi. Xolis Alloh uchun qilinmagan ishda xayr yo'q. Haligi inson o'sha paytning o'zida islom dinini qabul qildi. Ali roziyallohu anhu qalbidagi g'illu g'ashlikni ham Allohning ibodatiga to'sqinlik qiluvchi riyo deb bildi. Asr-i saodatning saodatli davriga sababchi bo'lganlardan biri Hazrati Ali ibn Abi Talibdan Alloh subhanahu va taoloning o'zi rozi bo'lsin.
Hikoyat.
Rivoyat qilishlaricha bir kishi sotilayotgan bir g'ulom qulni ko'rib qoldi. Egasi uning chaqimchilikdan boshqa aybi yo'q deb jar solar edi. Kishi g'ulomning aybini pisand qilmadi va uni sotib oldi. G'ulom xo'jayinining uyida bir necha kun turganidan keyin uning xotiniga shunday dedi: "Xojam sizning ustingizga boshqa xotin olmoqchi yoki o'ynash tutmoqchi. U sizni yaxshi ko'rmaydi. Agar sizga mehri tushib o'ylagan niyatidan qaytishini istasangiz, unda xojam uxlagan paytida ustarani olib soqolining tagidan bir necha tukni qirib olingda, ularni asrab qo'ying" dedi. Xotin parishon holda "Xo'p" dedi va eri uxlagach quli o'rgatgan ishni qilishga jazm etdi. Keyin g'ulom xo'jayinining oldiga kelib, "Xojam, xotiningiz bekam o'ziga o'ynash do'st tutib, unga juda o'rganib qolgan. Shuning uchun sizdan xalos bo'lmoqchi. Bu kecha sizni so'yishga jazm qilgan. Agar gapimga ishonmasangiz, unda kechqurun o'zingizni uxlaganga solib yoting. Shunda sizni so'yish uchun qo'lida biron narsa ko'tarib kelayotganini ko'rasiz" dedi. Xo'jayin unga ishondi hamda qorong'u tushgach o'zini uxlaganga solib yotdi. Xotini uning soqoli ostidagi tuklardan qirqib olish uchun ustara ko'tarib kela boshladi. Xotini uning tuklaridan qirqib olmoqchi bo'lib, endigina engashgan ko'yi qo'lini erining tomog'iga cho'zganda, u sakrab turib ustarani tortib oldi-da, xotinini so'yib tashladi. Xotinining qarindoshlari bu voqeadan xabar topib, u kishini o'ldirishdi va ikki urug' orasida qirg'in boshlanib ketdi. Birgina chaqimchi yolg'onchi qulning kasofati bilan shunday falokat ro'y bergan ekan. Shu bois Alloh taolo chaqimchini fosiq deb nomlagan. Ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq kimsa biron xabar keltirsa, sizlar haqiqiy ahvolni bilmagan holingizda biron qavmga musibat yetkazib qo'yib qilgan ishlaringizga afsus nadomat chekib qolmasliklaringiz uchun u fosiq kimsa olib kelgan xabarni aniqlab tekshirib ko'ringlar. Hujurot surasi 6-oyat. O'lim dunyoning bor yo'g'ini ochib tashladi. Aql egasi uchun unda biron bir quvonch qoldirmadi. Hasan Basri. Luqmon Hakim Qoraqul xolidan nasl nasaba ancha e'tiborli kimsalardan ustun darajaga chiqishiga uning rostgo'yligi hamda behuda narsalarga aralashmasligi sabab bo'ldi. Ibn Kasir. Allohni chin sevgan kishi odamlarga tanilmaslikni yaxshi ko'radi. Muhammad ibn A'lo. Mu'min ham yaxshi amallar qiladi, ham Allohdan qo'rqib turadi. Munofiq ham yomon amallar qiladi, ham xotirjam yuradi. Hasan Basri. Men dunyo tarixini o'qib bir xulosaga keldim. dunyo podshohlari to'plagan jamiki saltanatu boylik, qasrlar va saroylar Muhammad alayhissalomning yamoq yaktaklariga ham arzimas ekan. Giyota. Kim ichkarisini o'nglasa, uning tashqarisini Alloh taolo o'nglaydi. Umar ibn Xattob. Dunyo bilan oxirat mashriq bilan mag'ribga o'xshaydi. Ularning biriga qancha yaqinlashsang, ikkinchisidan shunchalik uzoqlashasan. Hasan Basri. Tortinchoq bilan mutakabbir ilm ola olmaydi. Bir soat ilmning mashaqqati xorligiga sabr qilmagan kimsa bir umr jaholat xorligida qoladi. Odamlarni rozi qilish hech qachon amalga oshmaydigan orzudir.
Bugungi kun.
Bugungi kunda ilm manbaiga aylanib qolgan hilol taqvimining Muharram oyiga bag'ishlangan sonida ajib bir hikoyatni o'qib qolgandim. Unda yozilishicha Hikmat Aliyev degan vatandoshimiz boshlaridan o'tgan voqeani quyidagicha hikoya qilib bergan ekanlar. Urush yillari edi. Elda qahatchilik. 6 yoshlar chamasida bola edim. Bir kuni pochchamiz kelganida onamiz arzihol etib, o'g'illarim katta bo'lib ketyapti. Qo'llarini halollay olmayotibman. To'y qilishga qurbimiz yetmayapti deb ko'z yoshi qildilar. Pochchamiz maktab direktori, ham mahalla raisi edilar. Onamizning holiga rahmi kelib, "Xo'p, men to'y qilib beraman. Siz xafa bo'lmang" deb chiqib ketdi. U paytlar non chekka berilar edi. Shundan keyin pochchamiz mahallaning bir kunlik nonini sotib olib, biznikiga tushirdi. Yana boshqa narsalarni ham olib kela boshladi. Onam men bilan akamning sunnat to'yini qilayotganiga xursand edilar. To'yku yaxshi o'tgandir, ammo to'yning so'ngi yomon bo'ldi. 2-3 kundan keyin pochchamizni hibs etishdi. Mahalladagilar o'sha kuni nonsiz qolib, kattalarga shikoyat qilishgan ekan. Oradan ko'p o'tmay pochchamiz chiqib keldi. Ammo g'arazli odamlarining chaquv tuhmati bilan yana qamashdi. Pochchamizning bir yaqin o'rtoqlari u kishini turmadan chiqarishga harakat qilishdi. Turma boshlig'iga uchrashganlarida kattaroq pul so'ragan shekilli, uyidagi sigirini, gilamlarini, hatto xotinining tillolarini sotib, pulini olib borib berdi. Qaniydi pochchamiz shu bilan ozod bo'lsa, qaytanga pulini olib haligi o'rtoqlarini ham qamashdi. Shunday qilib pochchamiz ham do'stimni ozod etaman deb yugurgan birodari ham dom daroksiz ketdi. Shu qaytib kelishmadi. Opamiz bir qizi bilan, haligi kishining ayoli 4 bolasi bilan chirillab qolaverdi. Yetimlar ko'p bir kunini ko'rib ketishdi. Alloh mehribon zot, ammo onamizga ko'p qiyin bo'ldi. Dunyoda vijdon azobidan og'iri yo'q ekan. Umrlarining oxirigacha bir bid'atni deb ikki odamning hayotiga zomin bo'ldim. Kiyovimni to'y qilishga majburlamaganimda bu ko'rguliklar bo'lmasdi deya yig'lab ichlarini it kemirib o'tdi. Agar o'shanda birorta tushungan odam shu zamonda to'yini nima qilasan, bitta ustani chaqirib bolalaringni sunnat qilib qo'yaver, ortiqchasi bid'at bo'ladi deb bir og'iz bu ishning dinimizda yo'qligini tushuntirganida balki ahvol umuman boshqacha bo'larmidi. Xullas Alloh taolo bitta bid'atni mingta musibat bilan jazoladi. Hikoyat shu yerda tugaydi. Dar haqiqat uzoqqa bormaylik, bugungi kunda ham xalqimiz bid'at, xurofot va isrofga botib yotibdi. Shuning uchun boshida musibati, mashaqqati ko'p. Azasi ham musibat, to'yi ham. Alloh taolo nimaniki bizga buyurgan ekan, shuni qilsak va qaytarganidan qaytsak, aslida shuning o'zi baxtimiz, saodatimiz. Yaratgan Parvardigor o'z bandalari imkoniyat va holatini yaxshi bilganligi bois o'zining muqaddas Qur'onini nozil qildi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam orqali insoniyatni saodatga yo'lladi. Bid'at esa hamisha o'z nomi bilan bid'at bo'lib qolaveradi.
Siyot olami.
Sheriyat bo'stonidan izlaganimiz chiroyli so'zlar bo'ldi. Xotirjamligimizni ta'minlovchi jumlalar bo'ldi. ammo qalbimizning tub-tubida yotgan g'alayonni vujudga keltiruvchi satrlar har bir mu'min uchun zarur bo'lgani bois quyidagi satrlarni tanladik. Eslashimiz zarur bo'lgan kun haqida ushbu she'r. Dunyo asta-sekin muddatin o'tar, o'chirmoqda asriy yorug' chirog'in. Zamin piligi ham oshkora tutar, qiyomat kelmoqda, oxirat yaqin. Karvon ham bir kuni manzilga yetkay, bosib bu dunyoning jamiki bog'in, g'arbning osmonidan bir kun tong otkay, qiyomat kelmoqda, oxirat yaqin. Bu kuchaygan tog'larda umr zavoli, gulzorlar ichida tingaydir shovqin, yerning nafasini qo'yingiz xoli, qiyomat kelmoqda, oxirat yaqin. Ayollar qozilik mansabin olmish, oyning yuzidan ham o'chirib dog'in, erlar dayuslikni kasbkor qilmish, qiyomat kelmoqda, oxirat yaqin. Otalar o'g'ilning zarbidan yig'lab, kimga aytish bilmay kessa firoqin, ota jussasidek xorg'in oraqlab, qiyomat kelmoqda, oxirat yaqin. Dunyo ko'zing ochsang och, aks holda seni o'z domiga tortqilar oqim, odam ato davri bo'ldi ibtido, qiyomat kelmoqda, oxirat yaqin.